Bizkaia Irratia. Bizkaia Irratia.
Ontxe, ba, aupa Bizkaia programan jarraitzen dugula, hemen Bizkaia Irratian, eta oin hau tartea, toketen jaku, bai hilean behin egiten dugun tarte hori, eta horretarako Inaut Amezaga, ba, odontologoa, doktorea dala odontologian, geugaz dago, Inaut, eguerdion.
Eguerdion, ino.
Zelan dana, ondo?
Hemen, gogoz, azteko.
Hilero, gai bate ekarreten doskozula horre hauan ganean, ba, kontuan hartzeko, zelako garrantzia daukan geure hagoak, azkenean ba hortik ba gauza onak urteten dira, gauza onak sartzen dira, baina bai txarrak sartzen dira eta asko zaindu bar dugu, ez da, Inaut?
Hori da, justo. Ba bai, bueno, hitz egin dugu bai, baina bai hautan ja hemen osasunari buruz eta orain ba hasiko garen esia puskai ezberdinak ateratzen, pentsatu dut ba zuzenena izango litzatekeela astea saio ba introduktorio batekin eta azaltzen zer da nahoa,
hori,
ez?
Bai.
Ba bueno, ze egitura daukan, zertarako erabiltzen dugun eta bueno, ze arazo uki dezakeen, holan modu orokor batean, ze gero ja aurrerago landuko ditugu beste patologia batzuk.
Bale, askotan hauan ganean pentsetan dugu eta bakarrik hor aginak dirala. Ahoa eta mingaina hori pentsetan dugu, baina ahoa gauza gehiago dira edo zeuen lana, odontologoen lana, ba gauza gehiago kontuetan hartu behar dozu ebentzat zeure lanean. Zer da ahoa?
Ba bueno, ahoa da, pues gauza asko, ez? Baina bueno, ahoa da gehien bat zulo bat aurpegi herrian, ez? Mundu guztiak ikusten duena, ze aurpegi pertsona baten ganazoa zenean, begiratzen diozuna, lehenengo ikusten duzuna da aurpegia, eta aurpegian ahoak dauka presentzian dira, ez, hitz egin dugunean, eta normalean besteari ahoa begiratzen diogu. Baina, bueno, ahoa batzuek pentsatzen dute igual hortza bakarri direla, baina ahoan egitura asko dago, ez. Orduan, guk deitzen diogu, teknikoki esaten zaio, aparatu estomatognatikoa. Eta hori da, gresi irati datorren hitz bat, esaten duena, ahoa eta barailak edo mandibulak. Ez? Orduan, ahoan daukagu, lehenengo gauza pentsatzen duguna da hortzak, daukagu 32 hortz, helduok, umeek esnezko hortza dituzte 20 bat, eta guk daukagu 32. Eta hortzekin, egiten dugu, mastikazioaren lana, ez? Azkenean, jatekoak murtxikatzea, eta ebakitzea, eta hori guztia, hortzekin egiten dugu. Baina hortzen inguruan, eta mastikazio funtzioaren inguruan, beste egitura asko dago, eta betxo hartzen dutena, aurpegiaren erdia, bale? Beko erdia, dana dago lotuta, ahoko funtzioekin, bale? Badaukagu mingainare bai, zuk esan duzuna, bale? Hortzen atzetik eta mingaina da beste egitura bat oso garrantzitsua dana, aparte hartzen duena mastikazioan, tragatzean edo deglusioan, bale? Hartzen du parte ere bai arnasketan modu ez zuzenean, baina arnasketan ere parte hartzen du eta gero funtzio sozialean ere, berba egiteko eta keinuak egiteko askotan ere bai, mingaina erabiltzen dugu, ez? Eta guk mingaina esaten diogu, beti izan diogu mingaina etxean, baina berez teknikoki mia esaten diogu, bai. Ze gainaldeak, osea, miak badauka aldezberdinak eta dauka gainaldea eta dauka azpia sabelaldea edo delakoa eta orduan mia esaten digu teknikoki baina guk etxean beti
mina nike mina esaten
mina hori da bai hori da eta mina da egitura kurioso bat ze aurkitu dute atxotitz bat aurkitu dut esaten duena hauan donde mina ara mingaina ez eta problema bat dagoenean edo kariz bat edo txantxar bat edo mina daukagunean nonbait beti doa mingaina hor kurioso datzera
bai hori kurioso eta zelakoa da, mina azkenean ikusten dugun partea bada dekoun min guztia edo gero barruti bebaie badau luzeagoa da, ez da?
Bai, mina doa, guk hauan erabiltzen duguna gehien bada, minaren lehen bi erenak, bale? Aurreko bi erenak, eta anatomikoki ere asko erabiltzen da horrela, aurreko mi erenak edo mi librea edo dalakoa, ez? Eta gero dauka azken erena, dana mi oinaldea, eta dana estarriaren ja parte. Vale? Ba. Bai da minaren estrukturaren barruan dago, baina estarriaren ba aurreko aldea osatzen du, minoinaldea, eta hor ba bueno, beste patologia batzuk agertzen dira.
Bai. Funtzioak azaldu dozuz, funtzio horretan ba bueno, ba parte ezberdinak azaldu dozuz, baina bai hori, zeintzuk diran oinarriak eta zelako garrantzia daukien azaldu dozkuzu beintzat euren funtzioak horrek oinarriak sortzen dauzala edo esartzen dauzala.
Mm-hmm. Bai, ba bueno, ahoaren funtzioa dira bueno, batzuk ditu, hori komentatu ditugu, elikadura azkenean mastikazioa eta deglusioa, vale? Mastikatu egiten dugu ba hortzekin, hor sartzen dira ere bain barailak, barailezurra eta masailezurrak, vale? Eta muskulatura osoa, mastikazio muskulatura dira bost muskulu nagusi, bost pare nagusi eta hoiek ere sartzen dira mastikazioan. Gero beste funtzio garrantzitsua da liseriketa edo digestiba. Se digestiva ahoan hasten da eta hau probatzeko ba proposatuko dizuet egiteko proba bat hartu ogizati bat eta mastikatu ahoan minutu bat ez edo eta kontutatuko zarete denbora pasadela zapore gozoa hartzen duela ogizati horrek, ez? Ba hori gertatzen da ahoan listuan edo adurrean ditugun proteina batzuek entzima ditzen direnak eta konkretuki amilasak hasten direlako liseritzen ogian dagoen almidoia. Eta almidoia da kate luze bat azukre osatuta eta apurtzean azukrea askatzen da. Orduan amilasa hoiek ahoan ja hasten dira lanean, ba hori almidoia liseritzeko eta liseritzen hasten direnean azukrea sortzen da. Horregatik zapore gozo hori.
Beitu, bale, bale.
Eta gero beste funtzio garrantzitsuak, ba bueno, hori dastaketa, noski. Ba bueno, guzelan daukagun euskalduno daukagun gastronomia kristonona, ba bueno, dastaketa da guretzat parte garrantzitsu bat, egoera, osea, osasun psikologikoarekin lotuta, askok jaten dugu ba bueno, lasaitzeko edo nalakoa. Eta gero funtzio soziala, esan duguna. Berba garrantzitsuena, azkenean hori gabe eskinateke euskaldunak izango, zeske nuke euskaraz egingo, baina ez beste hizkuntzatan ez, eta keinuak, eta, ba, bueno, sozialki komunikazio ezberbala ere, ahoarekin asko egiten da, ba, hori musuak, edo, dalakoa.
Adibidez, horre esan dozuna, dastaketa horretan, bueno, igual, galdera ez da izango, igual, tontakeri dala, esan goztezu, ez dakit, adibidez, koloreak ez dugu, danok ez dugu bardin ikusten, batzuetan, ba, bueno, ba, eko kontzeptua bintzate, bardin izango da, baina danok ez dugu bardin ikusten, eta, bueno, hori bai, zalantzatu hau ea zelan zuk ikusten dozu, zeuretzako gorria eta neuretzako, ba, bintzate, dekogun irudia ez dakigu, bardin izango da, gero bai, beste, ba, patologia edo horrek badagoz, dastaketaren kasuan, danok badekogu, dastaten dugu bardin janaria?
Ba, bueno, lehenengo gauza, ez dago aldera tontorik, hori beti esaten dugu, ez dago aldera tontorik. Aldetzea beti ondo. Dastaketan nere gertatzen da, ba, bueno, variabilitate handia dagoela pertsona ezberdinen artean, ba, bueno, badago jendea, ba, usaimenarekin gertatzen den bera, dago dastamen fina daukana, eta gero beste batzuk, ba, ez daukatena gain fina. Oso lotuta dago be bai usaimenari, zaskenean dastamenaren zati handi bat usaimenetik dator, vale? Orduan usaimen ona daukatenek ere, ba, bueno, normalean dastamen ona daukate. Eta gero badago faktore bat, oso garrantzitsua dana, eta aipatu duguna dana, dala listua, edo txistua, edo adurra. Vale, adurra da ba, fluido bat, ahoan dagoena, oso garrantzitsua funtzio guztietarako, eta denbora, ba, bueno, adinen aurrera egitean, eta medikazio batzuekin, eta patologia batzuekin, ba, gutxitzen dana, kantitatea, ez? Eta ikusten da, adur gutxiago dagoenean, ba, medikazio batengatik edo dalakoa, pertsona batzuk hasten dira igertzen, dastamena aldatzen zaiela, eta, ba, bueno, adibidez, asko esaten dute zapore metalikoa igertzen dutela, eta, ba, bueno, jatekoak ez diola zapore berdina hartzen, eta hori normalean esaten da, ba, hori, listu gutxiago dagoenez, ba, prozesu horretan, ba, aldaketa bat ematen da, eta ja, gutxiago zapore hartzen dute.
Eta beste galdera bat, badekot, horre, izketan, berbaiten dugunean, ba azkenean pentsetan dut estarritik bebai ba soinua sortzen dugula, zelako garrantzia deko agoak geure ba berbaiteko, geure abotxean edo geure berba egiteko gaitasun horretan.
Bai, bueno, azkenean hau oso argia da, mingaina da zentrala berba egitean, ez? Erabiltzen ditugu bebai hortzak eta erabiltzen ditugu bebai espanak, ez? Baina mingaina da klabena. Adibidez, umeetan gertatzen da, mingaina badauka frenillo deitzen zaion egitura bat, ba, bueno, azpian daukana lotzen dana hau zoruari, eta batzutan frenillo hori ba, laburragoa da eta ez dio usten mingainari ondo mugitzen eta hortik sortzen dira, ba, adibidez, horren ondorio sortzen dira, adibidez, RMR-ak edo ahoskera ezberdinak zailtzen zaizkienak eta askotan da mingainaren disfuntziaren ondorioz. Ez da hainbeste timbrea daukaguna, ze hori bai dator estarritik, baina hori, ba, mingaina eta hortzen posizioak ere batzutan eragiten du, hori ikusten dugu, ba, hortzak falta zaizkien pazienteengan, jartzen dizkiegunean protesi batzuk, protesiak ondo jartzen ez badituzu, S-ak eta Z-ak ez ditu ondo auskatzen. Eta, de hecho, egiten zaien proba bat da, eskatzen zaie gazteleraz kontatzea 65etik aurrera. 65, 66, 67, ikusteko IAGSA zelan auskatzen duten. Hori protesiekin ere egiten dugu asko.
Vale. Eta hori bebai entrenatzen da, azkenean, mina entrenatzen da, ez da?
Bai. Bueno, hau ja nire arloa ez da, baina bai, logopedek ere asko entrenatzen dute, bai. Mingaina, eta, bueno, muskulatura oso da, bai.
Bale, patologia aldetik, askotan aitotu dugu, guk hemen beste batzuetan zuke behintzat aitatu indosu, ba, gaixotasunak oikoenak edo ezagunenak txantxarra, gaixotasun periodontal eta minbizia dirala, horren ganean zer kontako dozkuzu?
Bai, ba hori, bi patologia nagusia dira, txantxarra eta gaixotasun periodontala. Txantxarra da, azkenean hortzen zulatzen moduko bat, bakteriek liseritzen dituztenean azukreak ahoan, sortzen dute ingurune azido bat, eta azido horrek desegiten du hortzaren euna, bai esmaltea, bai dentina. Eta horrek zuloak sortzen ditu hortzetan, eta handitzen doaz, eta horrek eragiten du, hortza purtzea, edo infekzioa heltzea hortzaren nerviora, eta bueno, horrek beste problema batzuk. Eta gero bigarren gaixotasun ohikoena da, gaixotasun periodontala, dala, hortzaren inguruan dagoen eunen, inflamazio bat, bai hortzoiarena eta bai azurrarena, inguruan daukan azurrarena, eta infekzio hori kronikoa da, eta horrek eragiten du, inflamazio kroniko horrek eragiten du, azurra galtzen hastea, azurra birsortzen joatea, eta azkenean hortza geratzen da, sostengu barik eta jauzi daiteke. Eta gainera, oso patologia interesgarria da, azken urteetan, ikusi da, geroz eta harreman gehiago, aurkitu diogu, harreman gehiago gaixotasun sistemikoekin, adibidez, bihotzeko gaixotasunak, edo diabetesa, edo Alzheimerrarekin ere ikusi da lotura, gaixotasun periodontala eta Alzheimerrarekin, minbiziarekin ere bai, orduan, ikertzeko oso gaixotasun interesgarria da. Eta gero, daukagu, hitz egin duguna behin baino gehiagotan, minbizia, ez dala bat ere ohikoa, baina bai dala garrantzitsuenetako bat, edo garrantzitsuena, ze azkenean, grabeenetako bat da. Orduan, hori agertzen da, ahoko mukosatik, ahoan daukagun, azaletik, eta, odontologoen praktikaren barne sartzen da, bai.
Eta zein da, geure, osasun orokorrean, aho osasunaren garrantzia?
Dana azkenean, aho osasuna, aho barrunbea gorputzaren parte da, ez? Orduan, ahotik ze funtzio egiten ditugun, ikusi zuen azaldu ditugu ja, ahoan arazoren badagoenean funtzio horiek zailtzen dira edo ezin dira egin, ez? Adibidez, ezin badugu ondo jan, ez dugu janariaz disfrutatzen, likadura igual ezin dugu likadura on bat mantendu edo zailtzen zaigu, eta horrek eragiten ditu, ba, osasun osoan, gorputz osoan, aldaketak, ez? Edo sozialki, ezin badugu badago jendea, pues hortza falta zaizkiolako, ba, lotxan aten diona kalera jotea, edo jendearekin hitz egitea, eta bueno, elkarrekintza horiek galtzeak, badauka gero, ba, osasun mentalean eta osasun sozialean, eragin handia, ez? Orduan, horregatik, guke, ba, osasun ona mantentzearen garrantzia, ba, markatzen dugu. Hori, adibidez, gaixotasun periodontalarekin ere, inflamazio kroniko bat eukitzeak ahoan, ba, gorputz osoan eragin dezake, eta denbora pasatzen bada, ba, bueno, beste patologia ezberdinak egon daitezke. Orduan, hori, azkenean, osasuna zaintzea ez da zaila, horretaz ere hitz egingo dugu beste atal batean, eta minimo batzuk mantenduta, eta ohitura batzuk hartuta, eta beste batzuk apartatuta, ba, mantendu dezakegu osasun on bat, gero, ba, arazorik ez izateko.
Eta, bueno, zu ondino gaztea zara, baina esango zeunke azkeneko urteetan horre, ba, bueno, pentsatzen dut beti estetikak ba, garrantzia handia eduki dauala, baina bai azkeneko urteetan, bai bo, sare sozialetan hor bideoak eta askoz gehiago agertzen garela, edo, bueno, geure irudia bintzat publiko gehiago erakusten dugula, igertzen da jenteak ba, gehiago egiten dauala odontologora, bintzat ez dakit bakarrik zaintzeko, baina bai estetikoki ba, gauzak hobetzeko.
Bai, asko irego da estetikaren ba bueno, kontsulta motiboa estetika izatea asko igo da azken urtetan. Azkenean, ba, zuk esan duzunagatik, egunero gaude argazkiak ateratzen, telefonoarekin ateratzen dugu argazki bat, ateratzera goazenean ateratzen ditugu 10 argazkia, zeinetan ateratzen garen ondo, gero sare sozial atera igotzeko, egunero, jendea dago, egunean 4 edo 5 aldiz igotzen duena sare sozialetara, ez? Horrek dakar, errekerimendu estetiko garrantzitsu bat, ez? Edo kezka estetiko garrantzitsu bat, eta konsultara hori ere, ba, trasladatzen da, ez? Ba, asko etortzen dira, ba, nahi dutelako, ba, bueno, normal, hortz bat faltaba da, ba, hori normala da, ba, ber jartzea edo soluzio bat bilatzea, baina adibidez asko etortzen dira, ba, hortzen zuriketa nahi dutelako, eta bar, horrelako prozedimenduak geroz eta gehiago ari dira ugaritzen, eta ba, bueno, kontu eduki behar da eurekin ere bai, ze bueno, azkenean ez dira tratamendu inokuak edo ba, bueno, badaukate bere indikazioa kasu batzuetan, baina badituzte euren arazoak ere bai eta euren efektu sekundarioak eta bar, eta horrek ba, bueno, albiartiara kontuz eta entrenatuta dauden profesionaletatik.
Bai. Bai, eta gaur egun bueno, sare sozialak aitatu doaz, baina beste asko be bai ba, bueno, kontuen gaitik hori, estetika ba, garrantzia, estetika garrantzia gehiago hartu indau, baina kasu honetan dinoguna zuritzea hori oso modan dagoala, importantea odontologo baten gana edo bintzate profesional baten gana jutea eta etxean horre trukoak dagozala eta horrek danak horre kaltegarriagoak izango dira, ez da?
Bai, hor azkenean benetan zuritzen duten produktuak odontologoei bakarrik saltzen zaizkie edo saldu beharko litzaizkiete bakarrik. Ez dira publiko osoarentzat. Marketing asko dago zuritzearen inguruan eta ba bueno, publizitateak jartzen du, ba bueno, askotan jartzen da zuritzen dituela hortzak, baina bueno, gehien bat publikoarentzat diren produktuek egiten dutena da mantxak kendu. Vale? Baina ez dute ahoa ez dute hortzik zuritzen, no, modu orokorrean. Zuritzea da beste prozesu bat, egin behar dana ba hori produktu espezifikoekin eta horiek normalean odontologoak lortzen ditu eta administratzen ditu.
Ba, Inota Mesaga, ba, doktorea hor odontologia, mila esker gaur geugaz egotegaitik. Urrengoan beste kontu gehiago komentauko dugu eta bueno, galdera gehiago edukiko dugu zeuretzako ea, bueno, esan dozunez, tontakeriak ez dira inoz bez galderak eta bueno, nik egiten dodasan moduan, inork gure badau, ba egin aldotxo bere odontologoari horretarako sauziela eta ba bueno, zalantzak kentzeko. Mila esker gaukaz egotagitik, Inaut.
Hai, mila esker zuri, Inigo. Bizkaia erratia.